Njeriu Zot e shkatron tokën dhe shkakton urin e të varfërve. Kështu Papa Bergoglio ka shpreh dhimjen e tij për rënimin e shkatrimtarëve në homilinë e meshës këmtuar në Varrezat Romake Verano me 9 nëntor në solemnitetin të gjithë shetorëve. Athi Shenjt Francesco nis nga leximi i liturgjisë marrë nga libri Zbulesës Gjonit, aty ku engjëlli thirri me sa zë kishte 4 engjëjt që kishin marrë pushtetin të dëmtonin tokën e detin. Mos i bëni dëm as tokës, as detit. Ne jemi taft ta rënojmë tokën më shumë se engjujt, e njeriu që tashmë ndjet Zot, rënon gjithçka e më njanon të varfrit që lypin buk, fëmijët që janë turitur. Dhimbja e papës është e fort kur thot se njerëzit sot janë në gjendje ta shkatrojnë tokën, detin e pemët.
E questo lo stiamo facendo. Devastare il creato.
E pikrisht ne jemi duke bërë shkatrimin e krijimit, rënimin e jetës, rënimin e kulturave, rënimin e vlerave, shkatrimin e shpresës. E sa nevoj kemi për forcën e Zotit që të na volosi me dashurinë e ti dhe me forcën e ti për të ndalur këtë vrapim të çmendur shkatrimi.
Njeriu është duke rënuar pikrisht atë që Zoti i ka dhënë, është duke rënuar gjërat më të bukura që ka krijuar për ta, që njeriu të bënte që këto të rriteshin e të jepnin fryte. Papa Francesco, pasi pa fotografitë e para 71 vjetëve, kujtoi bombardimet e Romës të vitit 1943 që goditi lagjen romake San Lorenzo, një akt kaqëran sa i dhimbshëm, tha ati shenjt, i cili prapë është asgjë në krahasim me atë që po ndodhin sot, e me pasoja edhe më të mëdha se ky rënim.
L'uomo si impadronisce di tutto, si crede Dio.
Njeriu përvetëson e bëhet Zot e gjithçkaje, e konsideron veten Zot, e konsideron veten mbret, e luftrat. Luftrat që vazhdojnë nuk janë saksisht për të mbjellë grurin e jetës, ato rënojnë. Po, është industri e shkatërimit. Është një sistem jete që, kur gjërat nuk mund të sistemohen, hidhen, menjanohen, hidhen e përbuzën fëmijët, hidhen të moshuarit, hidhen të rinjt pa punë. Ky shkatërim e ka krijuar kulturën e fundërrisë, menjanohen popujt.
Tani fillon të ftoftit. E ka të varfër që ikin për ta shpëtuar jetën, që jetojnë shkretëtirë, në tenda, pa ilaqe, turitur, sepse Zoti njeri e ka pushtuar krijimin, është bërë i Zoti asaj që hyj e ka krijuar për njerëzit, po kush e paguan këtë?
Loro, i piccoli, i poveri, quelli che da persona sono finite in scarto.
Ata, të vezlit, ata që për njerëzve janë shndruar në fundrinë. E kjo nuk është histori e lashtë, ndodh sot. Thëmë më tepër, duket si këta njerëz, këta fëmijë të urritur, të smur, duket sikur nuk kanë vlerë, thua sikur i përkasin një fare tjetër njerëzore, madje duket sikur nuk janë njerëz. E kjo turm është para Zotit e kërkon, të lutem shpëtim, të lutem paqe, të lutem bukë, ju lutem punë, të lutem bi e gjyshri, të lutem të rinj të mund të punojnë me dinjitet. Po dhe të përsekutuarit, ndërta ata që janë përsekutuar për fe.
E në ditën e thesës së të gjithë shejtorëve, Papa kërkoi të kujtohen shejtorët e panjohur dhe pas atij rënimi, pas imazhit të viktimave, ja imazhi i tretë, ai i Zotit dhe bekimit të tij, imazhi i shpresës.
Speranza che abbia pietà del suo popolo.
Shpresa që Zoti të ketë mëshirë për popullin e vet, të ketë mëshirë për ata që janë ndërmundime e vuajtje të mëdha, edhe të ketë mëshirë për shkatërusit e që këta të konvertohen. E kështu, shëtrimi i kishës shkon përpara me këta njerëz, me ne që do ta shohim hyjnë siç është ai.